Kon üç ulgamy bilen böwüsüň azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz, sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi üçürmen biraz vaat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Havar, email belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunini mail uğradım.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary şäherinde onlar çizilen döwlet tarapından kömek sorama üçin öýüşüp 21-nji dekabrda Mary welaýat häkimligine bardy. Denanlar öz oglarynda uwunyň 6-7 aý gijikdirilip satylýanlygyny, agyz suwuň ýokdugyny aýtmak isläpdir. Häkimligiň wekilleri denanlary diňlemäň ýerine olary gowma üçin polisiýany çagyrypdyr. Bu arada Adatlyň Türkmenistandaky habarçylary habar berýärler. Marynyň häkimetleri bu ýagdaýy kommentirlemedi. 21-nji dekabrda Marynyň Molla Nepet köçesinde ýerleşýän welaýat häkimligine baran 50 goly denan ýerli häkimetlere özleriniň kynçylyklary we döwlet tarapyndan kömege mätäçligi barada aýtmak isläpdir. Habarçymyz Mary etrawynyň ýaşaýjylary bolan bu denanlaryň ýanyna häkimiň özüniň we häkimligiň wekilleriniň çykmanlygyny habar berýär. Halkyň arzyny diňlemäge borçly häkimligiň wekilleri barandyr tiýdirek gitmek urunda çäri görüpdir we kowdurma üçin polisiýany çagyrypdyr. Habarçymyzyň we şahitlaryň söýlerine görä, başdaky tany polisiýa işgäri denanlaryň welaýat häkimliginiň öňünden çekilmegini we sak tarapyna geçmegini talap edipdir. Daýdalar özleriniň ýetmezçiliklerini häkime aýtman hiç ýere gitmejekdiklerini duýduranlarynda welaýat häkimliginden bir işgäri çykyp häkimiň ýokdugyny aýdypdyr we baran denanlaryň aýtsak zatlaryny diňläp, soň häkime özüniň ýetirmegini wada beripdir. Şerif denanların häkimligin binatının öňünden gitmegini gazanypdyr. Häkimligin işgäri ertirden başlap hemme dadyň düzüljegini wada berdi dip habarçymyz aýdar. Marynyň welaýat häkimligine baran onlarça denan öz owalarynda döwlet dukanlarynda hem köp wagt bäri hiç ýeli haridin döwlet narhyndan satylmaýandygyny, onuň 6-7 aý gijikdirilip getirilýändigini, öz çağalaryny naharlamak üçin çörögün gözlegünde şäheriň dukanlaryna gatnap kösenýändiklerini aýtmak isläpdir. Owa denanlarynyň gowudygy olan meselelerinin yine biri ağız su yetmezçiligine degişli. Su turuvası çekilmedik oğuların yaşayıcıları ayda iki yedek öz hatavına avtologlu su getirdiyerler. Mümkinçiliği olmadıkları susuz galiyarlar. Bir sesternanın bakası 90 manat bankamatlardaki pul yetmezçiligi zararlı. Su için nakt tölünmeli, tölög de hemme el yeterli del. Häkimlige baran denanlaryň söýlerine görä, olar owa ýaşaýjylary bolan soň şäher dukanlarynda da olara köplençe döwlet bahasyndan çörek satylmaýar. Bellemeli ýeri soňky wagtda marada käbir döwlet dukanlary çöregi propiska boýunça satyp başlapdy. Şeýlede denanlar näme üçin döwletiň kesgitlen narhyndan çörek, un, ötümlük ýağı, şeker, tüwi, ýumurtga we tuwuk buutlary ýaly azyk önümleriniň diňe şäherde satylyp owalarda hiç bolmaýanlygyny bilmek isläpdir. Bu aralıkta şäheriň döwlet dukanlarynda da bu agzalan önümlörün gytçylygy saklanýar. Haritlaryň satylýan wagtynda uly nowatlar döreýär, azyk çäkli möçberde satylsa da hemme ýetmeýär. Azygyň gapdalynyň geçmeýän haritler goşulyp satylýar. 22-nji dekabrda Aşgabatdaky habarçymyz paýtagtyň dukanlarynda ösümlik ýağynyň satuwdan aýrylandygyny habar berdi. Türkmenistanda ýyladyň gün gözeranynyň gitdigiçe agyrlaşýan döwründe ýylat wagtyl-wagtyl häkimetlere kollektiwleýin ýüz tutýar. Soňky aýlarda denanlar ýüşüp hökümet tarapynyň adam başyna ketgitlenen azyk önümleriniň un çöregini satylmagyny sorap häkimetlere köpçülük bolup ençemegde ýüz tutdy. Ýaşaýjylar öz kazancını almak için bankamatlara nakt pulun koyulmağını sorudu. Telekeçiler koronavirüs bilen bağlı çeklendirmeler dövründe yapılan bazarların hem Sudan okutlarının açılmağını talep etti. Türkmenistan'ın yolbaşçıları tarafından boyun alınmayan iktisadi krizis dövründe azık önümlerinin bazarı nırhı gün sayın yokurlanyar. İlat köpçülüğü devlet dükkanlarında keskitli bakadan satılayan azık önümlerine garaşlı bolyar. Türkmen devletinin her adım başına her ayda ucipsiz möçverdi keskitleyen azık önümleri Owa ýaşaýjylaryna bir näçe aý gijikdirilip satylýar. Paýtagtda we iri şäherlerde döwlet dukanlarynda ägirt uly nowatlar basabaslyk we dawa jenjir saklanýar. Hökümet 3 ýyl bäri dowam edýän bu ýagdaýy görmezlige salýar we güýçli iktisady ötüş hakynda ýygdyrly hasabat berýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tapýarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepilik etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Tädeýil bayramynyň öňýanynda Aşgabatyň häkimetleri käbir bazarlarda we dukanlarda adatdan daşary arzan miwe we ýumurtga bolçuluğunu döretmäge çalyşýar. Bu aralykda Marynyň häkimetleri telekeçlere hususy dukanlaryň öňüne tädeýil bezekleri we arçalar bilen bezemeň gadagyndygyny duýdurýar. Lewawyň farawy etrawynda mualimlerden we okuwçylardan tädeýil bayram üçin pul ýygnalýar. Bu ýagdaýlaryň çekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 21-nji dekabrda Aşgabatdan Mardan ve Levap'tan havar verdiler. Paytaut'ın Gülüsan, Gündoğur ve Paytaut bağdarlarında havarçıyımızın tasdiklamağına göre arzan bahadır miyve önümleri şolsandı alma, armut, banan ve nar satuva çıkarıldı. Bu yerdeki miyve önümlerinin 1 kilogramı 5-10 manattan satıldı. Bu devlet ve hususi dükkanlardaki bahalar bilen deneştirenin de epesli arzan olup hususiyetçilerde mandarinin 1 kilogramı 35-40 manat, nar 25 manat ve apelsin 40-50 manat bahalanyar. Habarçı geçen epdäniň ahirinde bu önümler satuwa çykarlanda onlarça metre uzap gidýän nowatlaryň emele gelendigini hem aýtdy. Onuň sözlerine görä 21-nji dekabrda bazarlaryň içindäki polisiýa işgärleri ýer bilen bu ýere üýşen adamlara miwe önümlerinin günortanlyk naharından soň satyljakdygyny aýtdylar. Ýöne nowat öduren adamlar özleriniň düýn hem şu sözler bilen aldawa salynandygyny aýdyp, ertire çenli garaşmaly bolsa-da garaşjakdyklaryny bellediler. Şondan soň 1 saat geçip geçmä ke miwe önümleri satuwa çykarıldy. Şeýlede Aşgabatyň köp gatly jaýlarynyň golaýynda ýerleşýän käbir hususy dukanlara döwlet tarapyndan towuk ýumurtgasy getirilip, ýeňillikli bahadan satyldy. Adatlyk radiosy howpsuzlyk aladalary sebäpli anyk ýer we adam atlaryny aýtmakdan saklanýar. Habarçynyň sözlerine görä bir ýumurtga 90 tengeden satyldy. Hususiýetçilerde bir ýumurtga 1 manat 40 tengeden bahalanýar. 3 dukany uly göwrümde ýumurtga getirilendigine garamazdan ullakan nowatlar emele geldi. Bahalara ve novatlara raid eşiğindeki hopsuzluk işerleri gözökçülük etti. Satıcılar beyleki haritları satmağı besedip, dine yumurtka satmağı mecbur oldular. Yumurtkanın sövdası harit kutoryança bir yarım ya da 2 saat çemesi devam etti. Adamlar derru bir neçe dukanda novat bellediler. Olar dürlü dukanlara iyidli iyidine ılgadılar deyip, yumurtka satın alan aşamatların biri anonimlik şertinde habarçimize gurrun verdi. Bellesek Türkmenistan'da indi 4 yıla kolay vakt veri devam edýän iqtisady we aýdyk krizisiniň arasynda türkmen hökümeti tädeýil bayramçylygynyň öňýany ýurdun söwda nokatlarynda aýdyk haritlarynyň bolçuluğunu ýola goýmagy wada berýärler. Munyň netijesinde bazarlarda adatdan daşary arzan aýdyk bolçuluğu wagtlaýyn döredilýär. Bu bolçuluk bayramçylygynyň ideýany aradan aýrylýar. Bu aralykda Mary welaýatynyň resmiýleri Mary şäheriniň Molonepet köçesiniň uğrunda ýerleşýän kitapxananyň öňünde baş arçany gurnamak bilen tädeýil taýýarlanýar. Şol bir wagtda Marynyň häkimetleri habarçymyzyň tasdiklamagyna görä bu ýyl welaýatyň beýleki etraplarynda başga tädeýil arçasyny beremegi göz öňünde tutmaýar. Şeýlede resmiýler bayramaly etrawyndaky telekeçilere dukanlaryň öňünü bezemegiň we tädeýil arçalaryny oturtmagyň gadagyndygyny duýdurýarlar. Kanun goraýjy edaralaryň işgärleri aýlanyp dukanlaryň daşynda tädeýil bezeklerini asan ýa-da tädeýil arçasyny gurnan telekeçilere 2000 manat pul jerimesiniň salynjakdygyny duýdurdylar diýip bayram mallı telekeçilerin biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Lebap welaýatynyň farawy etrawynda bolsa yerli häkimetler mualimlerden we okuwçylardan pul ýygnap tädeýil bayramçylygyna taýýarlanýar. Şu ýyl tädeýil çäreleriniň geçirilmejekdigini aýdýarlar. Şol bir wagtda da mektep ýolbaşçylary özlerine ýokurdan tawşyryk berlendigini aýdyp, tädeýil çäreler üçin mualimlerden 100 okuwçylardan 80 manat ýygnaýarlar diýip, adynyň efirde tutulmazlygyny soran farawly bilim işgärleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä etrawyň 1-nji, 3-nji, 4-nji mektep мектеплеринде болса, муалимлары соот сатын алма үчүн дейлип, окуучуларын хер биринен 80-120 манат аралыгында пул жыйналды. Бу хийли кошмоча чыктыжылар маддий мүмкүнчүлүгү чектелген машаллары аграм салыяр деп, фараплы энаталарын бири анонимлик шертинде хабарчымыда берен маалыматында айтты. Адаттык радиосу жогоруда беян эдилен жагдайлар барыда күрүн эдилен эдаралардан кошмоча маалымат алып билмеди. Дүйнөдө коронавирус пандемиясы менен баалуу байрамчылыктардын керими чектелендирилген махалы президент Курбанулы Бердимухамедов тәдейилип пайтакта ве юрдун севитлеринде жогору курамачылык дарежесинде кечирмеги тапшырды. Дөүлөт баштутаны бу баарадагы тапшырыгыны 17 декабрда кечирилген министрлер кабинетинин мажилисинде маалым этти.
Азаттык радиосу YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими хүкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğümüz dinleyersiniz. Türkmenistan'ın barha köp yakasın tanıdayan gıtçılık, yurdun tokoy hozorluklarındaki bağların, boyalın ya heniz boyalıp yetişmedik darağıtların hem düğünü paltı. Pıçkı salyar deyip Azatlığın levapta kavarçısı kavar veriyar. Türkmenistan sonku yıllarda importun oranını tutken, eksport edip olacak yerli önümleri köpöltmek, şol sahanını yoğurdu yerli kuruluşuk materyallar ile üpçün etmek maksatlarını idarlayar. Emma sinçiler herki dolun nurş usulları saklanıp kalsa bu maksada yetmeğin kıyın olacaktuğunu saklayarlar. Kuruluşuk karitleri ilgiderli kımmatlayar. Bu yağday darganatada, farapta tokoy huzurluklarına yetiştirilen münglörçe darağıtın düğününün pıçkı salınmağına sebep bollu deyip adatlığın yerli havarçısı 20. dekavrda havar verdi. Onun sözlerine göre ağaç, tağta gıtçılığı tokoy tağlançılığına barha giyin yol açar. Yerli millarların ödarı alalaşmağına kesilen darağıtlar hususu huzurluklarda kurunulan çaklancı seyeklere satılıyor ve tahtı görünüşünü bağlara çıkıyor deyip habarçı sözünü devam ettirdi. Türkmen metduğatı sonki yıllarda ekilen bağ naharlarının yoğurdu bağ vasanlığa yoğurmaktı. Hovanın temillenmeğine ve tokoyçuluklarda bağlıklarda yaşayan canlı canlarların sol tanı dürlü uçların köpölmeğine ulu ehmiyetinin bolunluğunu tayar. Resmi mağlumatı göre Türkmenistan'ı yılla milyonlarca deyip bağına halekiliye. Yönü kurokçuluk, su yetmezliğe yeterlik etivan edilmezliği hem de yerlerin ağaçı soğurladılmağı sebepli onların neçe götürümünün deyip tutup boyalayanlığı, neçe götürümünün kurab, kaytadan ekilmeli olayanlığı aydılmayar. İkinci taraftan yerli sinçiler yılla milyonlar çödeyip bağ ekmeğinin arkasında ulu korrupsiyanın yatan olmağının akmarlığını, bağ naharlarının köpüsünün dışarı yurtlardan import edilenliğini ve bu sevda dakıllı adamlar için ulu düşoğun getireyenliğini öne sürüyorlar. İnni havarçinin mağlumatına göre yerli şertlere uygunlaşan, boyalan ve sahaya olan darağıtlar hem yerli yolbaşıların ekolojiye yetirilen ziyanı göz yummağı neticesinde korrupsiyanın tede vur görünüşünün pidası oluyor. Darganatı şehircesinin Demirgazık Günvatarı'na ön tokoy hozoluğu adlandırılan yarım tevigi tokoy var. Bir yerdeki bağlar hedir gelensiz emellerlerin himayeti bilen kovu selçenledi. Kesilen ağaçlar hususu hozoluklarda kaytadan işlenip, gerekli ölçülerde kesilen tahtı görünüşünü 1 metri 20 manattan bağlara çıkıyor deyip havarça etti. Aydınlığına göre bu ölçülerdeki Rus tahtasının 1 metri 38-45 manat aralığına bakılanıyor. Yerli ağaçların hili dışarıdan getirilen ağaç önümlerle dengeştirilene esasen pes hesaplanıyor ve onları başka yağdayı bulmadığı adamlar alasız yağdayda satın alıyorlar deyip sinçiler aydıyar. Yerli resmiler sol sahanını Tokoya devlet tebiyi koruhanılarının emirlerleri kuruluşuk materyallarını tayyarlayanlara satmak için Tokoy'daki bağları sapyan adamlara hiç bir çare görmeyerler. bu iş asaklıktan alalasılayanı mengdeyer deyip xabar saytdi. Adatlık gülön gürlöşön levaplı tiyinçilerin sol tanını tokoylardaki darağıtların barxa köp çapılıp başlanmağından xabarlı hünermenlerin hataplamalarına göre. Süyül levap sevtinine oturdulan bağnıxarlarının sağına qaranını düğününün kesilen ve satılan darağıtların sağını xas köp bollu. Yönü Adatlık radiyesi bu meselede xas anıq sağınları alıp bilmedi. Yerli xabarçı bilen gürlöşön Tokoy hozalık işgarlarının bir neçesi özlerine seslerin çıkarmalılığın tavsırlarını aytdı. Türkmenistan'ın kuruluş karitlerinin önümçülüğünü Prezident Berdimuhamedov'un oğlu Sinagat ve kuruluş önümçülüğü ministeri Serdar Berdimuhamedov gözükçülüğü ediyar. Türkmenistan'a dini ağaç tahtı değil, yurtta önermek mümkünçülüğü has ulu hasaplanan sement kem yetmezçilge diyar ve resmi havarlarda bolçuluk dörödülönü gaydilyan karlanın, kartoşkanın ve beylik ağrı önümlerinin barhaken import edilisi hali sonku dörde aşkıvadın dokma önümlerini kem köp import ediyanlığı havar veriliyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü gepleşimimizi halkarı teması bilen devam ettiriyariz. 2015-ci ildaki yadır sertnamasını ığrarlı bulup kaylan taraflar Amerikanın bu ılalısığı kaytadan kusulmak mümkinçiliklerine tayarlık görüyarlar. 20 yanvarda hakimet basına geçmeli taylanan Prezident Joe Biden bu ılalısığı yanıdandan kusulmağa finansçıktığını aytdı. Yadır ılalısığı Biden'in vice-prezident bolun dövrü bağlasılıpdı. 21 yanvarda ılalısığa ağda devletlerin, yağını Germaniyanın, Fransiyanın, Britaniyanın, şeylede Rusiyanın, Xitayın ve İranın da sarışlar ministerlerinin online maslağıtından sonra, olur Amerikanın yadır ılalısığa dolanmak meselesine onoylu qaramağı tayardıklarına aittiler. Yayradılan beyanatda ministerler Amerikanın ılalısıktan çıkmağını çoğur qiynançlarını yeni bir gedek tekrarladılar. 2018 yılda Prezident Donald Trump Amerikanın yadır ılalısığından çıkaranından şeylede İran'a karşı sanktiyalar girdiğinden sonra E3 deyilip hem adlandırılan Avrupa'nın 3 yurdu bu ılalısığı saklap kalmak uğrunda tağalla ettiler. Muna cevap edip İran uranı baylaştırmak boyunca ılalısıkta görküdülen çakları bozup başladı. Tehran eğer de Birleşen Statları ve E3 devletleri ılalısıkta bellenilse yali, iktisadi yenilikler üpçün etseler, onda özünün şertnamada kesitlenen çaklara dolunacaktığını aytdı. Biden eger de İran ılalısının sertlerini bercay etse, onda ona qaytadan qosulup biljekdigini aytdı. Ol alada dörödeyen beylik meselelerin, sol tanda İranın balistik raketaları ve yerli proksileri qoldumak meselelerinin devam etcek ılalısıkların devamında seyredilecekdigini belledi. İran özünün raketi programmasının ve sevi siyasetinin gün tertibinde değildiğini aydıp, Washington'un ve E3 devletlerinin ilki bilen yadırı sertnamasının sertlerini yerine yetirmelidigini aytdı. Tehdiden ılalısmak varada gurrun bolup bilmez deyip, İran'ın da Sırişler Ministri Muhammed Javad Zarif ministerlerin maslahatından son Twitter hesabında yazgı kaldırdı. Şeyledi ol İran'ın tehdi ılalısığa razı bolmacaktığını duydurdu. Avrupa Birleşiğinin da Sırişler Ministerleri has sılsırımlı ve cedelli meselelere kuşmazdan odol ilkinci novutta yadır sertnamasının kalın bölüğünü saklap kalmalı diyen pikirden uğral perekede gene mengzeyar. Biz hazır çatırıkta durus deyip Germaniyanın da Sırişler Ministri Heike Maas jurnalistlere aytdı. Ol ılalısın gelecekki ıkbalının önümüzdeki hepdelerin ve ayların devamında kesitlenecektiğine hem sözüne uçtu.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Adatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyütü rubrika başlayar. Bu rubrika sınını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlık'ın web saytını sosyal ulumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynyň Döwletabat atly etrabyna jeňçiler ulag bombaly hüjüm etdi. Ulag bomba hüjüminde Döwletabat etrabynyň bazarynyň belli bölegi yer bilen egsan boldy. Ulag bomba hüjüminiň ýyzy süre jeňçiler etrabyň merkezine toparlayyn hüjüm etdi. Hüjümçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda ençe mesafatlap atyşyk boldy. Şonda qarşı tarapa uly zarba uruldy. Awgan güýçler hem uruşda ýetki çekdi dep yerli resmiler aýdýar. Döwletabat etrabında bolan hüjümiň 1000 kileden gowrak partlaýjy madda ýerleşdirilen hamuy kysymly harbi tank arkaly amala aşyrylandygyny Faryab welaýatynyň häkimi Naqibulla Faýyk Azatlyk radiosyna aýtdy. Bomba ýükli harbi ulagyň Döwletabat etrabynyň bazarynda partladylandygyny häkim ma'lum etdi.
Kongomawi porazmavod infijori kuchlari 1000 kilogram mavod.
Awganistanda baryan yawuzliklarda asuda ilat köp ziyan çekýär. Taraplaryň arasynda bolýan çaqnaşyklar köplenç ýaşaýyş jaýlaryň golaýynda ýüz berýär. Häkim Naqibulla Faýyk'ın aýtmagyna görä Döwletabat etrabynyň bazarynda onlarça dukanlar weýran boldy. Halkın yaşayış üyleri yumruldu. Hücumçiler 5 taqatlap Awgan güýçler bilen uruşdy. Şonda hökümet güýçlerine de ziyan etdi. Garşy tarapdan hem ençeme yaraqly ölüp yaralandy dip häkim bellidi.
Daha dukan we daha manzil bunyod çapaşyda.
Jeňçiler soňky günlerde Demirgazyk Awganystanda da janyny geçen hüjümleri amala aşyryp başlady. Hususan hem hökümet güýçlerinden olja alınan harbi ulaglara bomba jaýlap, jeňçiler onu hökümet idaralaryna gönükdirip partlatýarlar. Faryab welaýatynda hamuy kysymly harbi tanklara bomba yerleşdirip, ekstremist toparlaryň şunun bilen üç ýola partlatýanlygyny häkim bildirdi. Demirgazyk Awganystanda gazaplylyklar barha möwjeýär. Türkmen obalarynda da halk taraplaryň arasynda bolýan uruşyň ortasynda galýarlar. Döwletabat etrabynda amala aşyrylan ulag bomba hüjüminiň insany jinayetdigini häkim öňe sürdi. Oba ýaşajylarynyň hem janyny geçen bombaly hüjümde ýitki çekendigini häkim beýan etdi.
Jinayet başaryýas, mardum mos.
Döwletabat etrabynda özbek we türkmenler goçun bolup ýaşaýarlar. Taraplaryň arasynda baryan çaknaşyklarda ziyan çekýän raýat adamlar bolup durýar. Dil birligi sebäpli Merkez Aziýa jeňçileri özbek türkmenleriň ýaşaýan owullarynda yerleşýärler diýip yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Özbekistanly jeňçileriň yerli ýaralylara harbi ugudan täälim berýändigini häkim Naqibulla Faýyk nagtady. Janynyň geçen ula bomba hüjümleriniň hem Merkez Aziýa jeňçileriň kömegi bilen gurnalýandygyny häkim ma'lum etdi.
Özbekistanyň raýy hamawylam ki purmekana jumabay mekana.
Döwletabat etrabi Meymene Anhoy Şaýolunyň ugrunda ýerleşýär. Şaýolada jeňçiler ýeçilge edýär. Ýatlasak Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýaty Türkmenistan bilen çäkleşýär. Welaýatyň 9 etrabi Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda jeňçileriň ýerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Jeňçileriň arasynda Merkez Aziýa militarlarynyň bardygyny yerli geňeşiň deputatlary habar berýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğü gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.